Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
Du hører på Siri.
Malin Nesvold tidligere kjent under YouTube-navnet Makeup Malin, og en digital skaper og en tydelig stemme i offentligheten som vi ble bedre kjent med under årets sesong av Farmen Kjendis. Selma Ibrahim programleder, kjent i Superuniverset hos NRK. Hun har ledet MGP Junior og hadde fjorårets Bli med-låt. Nå kan vi se henne på lørdagskveldene på NRK i Alle mot en. Det gøy forresten?
Veldig. Nå begynner det å bli gøy. Jeg var veldig stresset i starten, fordi jeg gruer meg og hadde ikke gjort før, men nå det gøy.
Hvorfor, hva var du stresset for?
Nei, jeg gruer meg alltid til nye ting. Jeg liker jo veldig faste rammer og trygghet, så det jo gøy i denne bransjen her. Ja. Men nei, nå jeg bare gruer meg til at det noe nytt, liksom, som jeg ikke har gjort før.
Så det Selda og Selma?
Ja.
Det må gå litt i stokk og
sand. Ja. Folk har jo blandet oss for lenge før vi begynte å jobbe sammen.
Er det sant?
Jeg husker jeg ble veldig stolt første gang jeg fikk en artikkel om meg, så var det TV2 som skrev et eller annet. Jeg bare gikk inn og skulle lese. Selda fra NRK Super. Great.
Ja, det jo noen likheter der, men det er for få til å blande.
Ja, men de blander meg og Bahare Viken og søsteren min Nora, som også for så vidt er greier å blande siden. Vi ligner jo faktisk ordentlig.
Ja.
Men ikke så mye, men så mye. I NRK, da begge jobber i NRK, så trodde jo veldig mange på huset at jeg var prosjektleder i P3 og programleder i Super, som var bare gøy, for da var jeg sånn, ja, det kan dere godt tro at jeg multitalent.
Jeg jobbet jo der da, dere jobbet der begge to, både du og din søster. Jeg tenkte ikke at du var søsteren din, men jeg tenkte at du var søsteren hennes,
ja.
Såpass like er det, det må jeg få lov å si.
Mm.
Ok, vi skal ta en bunke med problemer. Vi skal starte med, ja, apropos kollegaer, så det der vi skal starte. Kjære hjelpere. Jeg har en kollega som jeg har OK-kjemi med. Vi har det gøy på jobb og turer og arrangementer med jobben. Hun vil veldig gjerne at vi mer sammen, også utenfor arbeidstiden. Men så langt så har det ikke passet. Men så merker jeg jo at hvis jeg hadde hatt skikkelig lyst, så hadde jeg fått det til. En del av meg tenker, herregud, bruk en dag av livet ditt på det, liksom. Men hun vil jo da antagelig henge enda mer. Jeg komf med den relasjonen vi har nå. Vet ikke hvorfor jeg ikke vil ha henne nærmere, men det noe som stopper. Hun har ikke så stort nettverk, men jeg tenker ikke at hun ensom heller. Vi veldig ulike, og jeg kvimer nok egentlig mest til å eventuelt skulle introdusere henne for mine venner. Skal jeg fortsette å aldri kunne? Skal jeg gi den en sjans, eller skal jeg rett og slett si at jeg ikke har plass til henne i livet mitt?
Og jeg føler jeg hun andre. Jeg har alltid lyst til å bli veldig bestevenn med kollegaene
mine.
Hvis jeg liker det selvfølgelig men veldig mange av de har jo barn og sånt, så jeg er ofte hjemme og passer i barna mens de lager middag sånn, bare for å, jeg blir så glad i kollegaene mine.
Jeg er mer hun først, eller sånn først. Jeg er den som på en måte utsetter og utsetter og utsetter.
Men det er veldig slitsomt.
Det var veldig synd. Ja, det må vi få til, men bare akkurat ikke i dag passer. Men ja, det er klart, det blir gøy. Vi skal ha det moro sammen snart.
Ja, og da tenker du samtidig som sier det inn i hodet, det skal vi aldri, men den skal bare holde den avstanden.
Men er det ikke,
jeg skal liksom være så høflig, men jeg skjønner jo at det egentlig ikke er noe hyggelig.
Nei, men er det så hyggelig med alternativet som er, du slutter å invitere meg på kaffe, jeg faktisk ikke interessert?
Nei, men går det an, er det lov liksom, når man voksen, å si at du, livet mitt er liksom allerede, liksom kapasiteten litt full, jeg har... venner, eller sånn at jeg prøver så godt allerede, liksom så godt jeg kan å ta vare på de vennskapene jeg har, at jeg har ikke plass til å liksom pleie et nytt forhold. Er det lov å si det?
Ja, men jeg føler det krever litt, altså.
Ja, det krever meget.
Jeg vet ikke om det, altså sånn, jeg kjenner en også deg, selvfølgelig. Jeg har noen fra sånn videregående kanskje, som jeg har sklidt litt fra, føler jeg, og så kanskje noen andre personer ikke føler det. Og da har jeg utsatt.
Mm.
Og det er veldig slitsomt, den der utsette greia. Ofte liksom ikke åpne den meldingen på Messenger, bare for at du ikke orker å gå inn og svare at ikke du kan, eller finne på en unnskyldning. Og så bare går du og har litt dårlig samvittighet, fordi at jeg skulle bare møtt hun liksom en gang. Og så.
Mm.
Så jeg vet ikke, er det kanskje bare, det går jo an å bare møtes en gang, og så... være veldig, veldig, veldig kjedelig den ene gangen, så kanskje ikke hun vil henge med deg.
Det var smart! Det var smart.
Ja, ja eller skipt då då.
Men detta är ju ett människa du träffar på jobb. Det är lite rart. Ja, han är väldigt glad på jobb, men efter fyra så då ändrar jag personlighet. Det är otroligt kedlig
människa. Men kan man inte finna på en aktivitet med flera kollegorna sina? Alltså sån ja, men kanske alltså hvis du har någon andra kollegor som du faktiskt syns är lite eller som du kunde tänka dig hänga med då. Bra, men ska vi invitera med Roar och Paul også, eller sån
så altså, att det blir ta... på något en jobbgrej.
Ja, att inte hur hon andra hänger bara de två.
Ja, det ikke så dumt, fordi da, da holder man det fortsatt innenfor liksom, jobbsfæren til en viss grad. Og hvis du der, når du har liksom, kuttet ned fra, nei, det ikke alle 17 I HR-avdelingen som ute på vift, det bare fire av oss som har litt ekstra liksom, god kjemi. Og hvis du derfra merker at dere to har enda bedre kjemi enn de fire igjen, så kanskje du får lyst til å være sammen på tomannshånd. Ja. Eller du merker sånn, åh, nå savner jeg de 11 som pleier å være her. Mm. Da skal du ikke det.
Ja.
Så kan du hende at du finner tonen med noen av de andre kollegaene.
Ja,
og at kanskje... vi heller bare henger mer med de.
Det sant. Ja.
Så sklir hun rolig ut av inboxen.
Og så hvis hun har lyst, hvis hun kjenner at ok, nå jeg der med de tre andre kollegaene og hun andre, og det ikke noe gøy og hun kjeder seg, så kan hun bare være sånn, da kan det her være muligheten for å si sånn, åh, kjenner at jeg så dårlig på å være ute og drikke, jeg blir så sliten, jeg må alltid liksom slappe av etter jobb og sånn, jeg har ikke så mye energi, og da hinter du litt til at kanskje ikke man har så mye energi til overste å henge med kollegaene sine, uten at det direkte til hun kollegaene, ja. Liksom.
Fordi, ikke sant, når vi først snakker om energi, så tenker jeg at noen ganger så bruker man kanskje mer energi på å tenke på hvilken unnskyld man skal bruke, hvordan man skal holde denne avstanden, og at man bruker mer energi på den, og faktisk sånn, ta den kaffen, og så det hyggelig, og så plutselig så har du en jobbkollega som du kjenner enda bedre, som du faktisk da, hvis noe butter på jobb da, så kan dere gå inn på doen og si sånn, vet du hva, nå, det møtet med sjefen synes jeg var vanskelig, kan vi spare? Så jeg tenker, egentlig noen ganger synes jeg, og jeg skal gledelig innrømme at jeg en av de, noen ganger så bruker jeg mer energi på å skape den behagelige avstanden enn å tørre å gå inn og se, for kanskje det egentlig litt dårlig.
Og så kan man jo gjøre en aktivitet som, si hvis det bare blir de to, gjøre en aktivitet hvor ikke du trenger å snakke, altså gå på ski eller gjøre noe sånn der, litt sånn som kanskje du hadde lyst til å gjøre.
Ja, eller gå på kino.
Ja, gå på kino.
Ja,
det smart.
Ja. Ja. Ja, nei, kanskje, altså, kanskje du skal gi det en sjans.
Ja, skal du ikke.
Før du det hele tatt velger hva du skal gjøre, kanskje bare først ta ett møte, kjenne litt på det.
Ja, for de merker vel når de to på en slags vennedate, man, det hender jo at man må date venner faktisk.
Ja.
Og du merker jo på den daten, om man har sånn tospannkjemi eller om man ikke har det, og hvis det nå blir sånn som vi jo håper det ikke blir at den ene veldig gjerne vil fortsette å date og den andre ikke vil, da må man jo se om man skal si fra, sånn, vet du hva, over til det du sa I sted, jeg har ikke kapasitet, jeg klarer ikke å følge opp de venner jeg allerede har, og, så vi kan omgås innimellom, jeg må bare si fra at det er hektisk liksom.
Ja. Nei, det tror jeg var, det, der løsningen, so far.
Gi det en sjans, kanskje samme jeg liker også å ta med noen flere fra jobben men at det en mindre gruppe og finne på et eller annet, og så ta det derfra Ok, vi skal på en annen venninnetur, kanskje Her står det Vi en gjeng som har holdt sånn delvis sammen fra barndommen, men som blitt litt spredd over hele landet Vi fire kvinner I midten av 20-årene som I flere år nå har samlet oss cirka to ganger I året enten på tur på sommeren eller når vi hjemme til jul I fjor sommer var vi på Vestlandet på besøk hos den ene av oss og hadde lenge en hyggelig tur der vi blant annet snakket om neste års reise som jo måtte bli til hun ene som skal på utveksling I Stockholm. Men så, den siste kvelden ble det en konflikt mellom de to venninne som jeg egentlig har tenkt nærmest av oss fire. Det var en irritasjon som hadde bygget seg opp lenge hos den ene der det til slutt eksploderte I en ganske hard konfrontasjon. Dette kom ut av det blå for oss tre andre, og det ble tatt ganske hardt imot. Det ble veldig ubehagelig stemning på avreisedagen, der jeg fungerte litt som ledd mellom de to. Jeg snakket litt med dem begge etterkant, og de har hatt et forsøk på en forsoningssamtale som ikke førte noe sted. Nå har denne gruppechatten sluttet å leve, og jeg vet ikke om noen møttes I jula det hele tatt, da jeg var på utenlandstur selv. Men, dersom det skulle ha blitt en Stockholmstur da, så burde vi jo begynne å planlegge nå. Og overfor hun som ble såret oppleves det riktig å ta initiativ til dette. Men samtidig kan det jo være at det bare blir rart, og at vi tre skal på tur I stedet for fire. Skal jeg prate med dem en og en for å finne ut om det kan være aktuelt? Skal jeg bare snakke med hun som ble såret, eller hun som har forsøkt seg på forsoning? Kan jeg si til den ene at jeg snakket med den andre, og så videre? Det noe rett og galt her? Jeg føler jeg havner litt I midten av noen greier som jeg egentlig ikke altså det ikke egentlig jeg som skal løse dette. Klem fra Alex.
Oi,
altså Alex... Ja. Jeg havna midt I det.
Ja.
Det er ikke Alex sin konflikt.
Det er jo ikke Alex sin konflikt, men det virker jo som at de to har låst seg så veldig, og det virker jo også som Alex på en måte har det litt i seg å være en slags sånn megler her. Ja. Det er jo en litt kjedelig rolle å ha, men samtidig, akkurat nå virker det som
Alex... Kan bli en jobb også?
Ja, men det virker som at Alex er, løs, liksom er den eneste som kanskje kan få dette til å bli reparert igjen.
Ja. Og det er jo, det vil jo alle høste godt av, at de fire kan bli en firertrupp igjen, så man kan jo tenke sånn, ah, det der er ikke, det må dere fikse, men den avstanden mellom de to ødelegger jo for alle.
Ja,
men hun ene har prøvd å si unnskyld, og så er ikke hun andre så gira på å fikse opp, var det det?
Jeg tror hun som angrep har prøvd å forsone, ja. Men så har de ikke fått det til.
Nei, jeg skjønner.
Og så er det hun som ble angrepet, er vel hun som er i Stockholm.
Ja, så det er, sånn, det er til henne de skal dra, ja.
Mm. Og den nærmeste venninna til hun i Stockholm er jo hun som angrep, så jeg tror nok de to andre føler sånn, kan vi dra og besøke henne uten hun?
Ja.
Så jeg tror ikke de bare kan dra.
Nei, jeg synes ikke de kan bare dra. Da blir det jo bare vondt verre. Mm. Da blir det jo helt totalt kaos i den gruppa der. Så hvis Alex orker, så ser jeg for meg at det hadde vært nice å snakke med begge to.
Ja. Altså, samtidig? Nei,
kanskje først på hver sin kant. Ja. Det ville jeg ha gjort. Litt sånn, forhørt meg litt her, forhørt meg litt der. Kanskje også vært litt sånn, sagt sånn, du, jeg snakker med hun andre også, bare så du vet det, liksom. Så jeg, ja. Og kanskje også spørre om lov. Er det greit at jeg forteller det du sier til meg til henne? Altså sånn, du kan begynne å liksom utveksle litt sånn at de får noen drypp på hver sin kant, før de kanskje til slutt kan møtes og ta den praten på nytt. For de må jo løse opp i det her. Det høres jo ut som at dette er en vennegjeng som egentlig har det skikkelig gøy sammen. Ellers hadde jo ikke giddet holdt sammen helt siden barneskolen.
Nei.
Det hadde jo sklidt ut for lenge siden. Så det er vel verdt å ordne opp i dette.
Ja, det synes jeg.
Ja, og så kan du jo si, hvis du får lov da, å snakke med hun som, er, hun som angrep, og si til hun som ble såret sånn, du har snakket med hun er skikkelig lei seg, liksom. Du har så lyst til å prate med deg. Altså, legge inn noen sånne stikk, liksom. Ja. Og spørre hun som er såret om, har du lyst til å liksom, ta en prat? Eller, for hun har veldig lyst til å snakke med deg. Så være litt sånn der mellommann der, da, som er en liten jobb, men hvis du får det til, så er jo det kjempebra, liksom. Og, eller invitere alle til et eller annet, og så må de møtes, og så kanskje de fikser opp.
Og så går det jo også an å si, altså sånn at jeg skjønner at den konflikten deres, det er kjipt at dere står i det, men det er også kjipt for oss andre. Altså sånn, vi er jo, blir jo også berørt av deres konflikt, og det er dritkjipt, fordi vi er jo egentlig en skikkelig god gjeng, og vi har ikke lyst til å ha det sånn. Kan dere please ordne opp for alles del, ikke bare være, det handler ikke bare om dere.
Nei, men vi vet jo ikke hva den konflikten er, for jeg tenker greit, for så som du sa i sted, Selma, hvis man har fått en avstand bare fordi man vokser fra hverandre, barneskolevenner eller ungdomsskolevenner, det er ikke noe man kan ordne opp, det er ikke nødvendigvis noe man må liksom plukke opp tråden på. Men her er det jo gode venner som har hatt en konflikt, så grunnen til avstanden er den konflikten, ikke fordi man har sklidd fra hverandre.
Det er det.
Så jeg synes... Det hadde vært greit å vite hva den konflikten var, for hvis det var noe der og da som man kan fikse opp i, men hvis du blir anklaget for noe ved din personlighet, så du vet at dette er noe jeg kommer til å ha med meg også gjennom livet. Så hvis du sliter med denne siden av meg, så er det litt vanskelig å forsones, fordi denne siden er her. Mm. Den får jeg ikke bort. Så det, og det vet jeg jo ikke. Men jeg ville ha snakket med hun i Stockholm først.
Ja.
Fordi hun i Stockholm er på en måte den som inviterer til tur, hvis man skal til henne. Eller som åpner hjemmet sitt. Og hun må få lov til å bestemme om hun vil ha denne venninna som er angrepet eller ikke. For hun kan jo finne på å komme, for hun vil jo forsones. Men det må være litt opp til Stockholm.
Ja.
Om Stockholm vil ha fienden på besøk.
Ja.
Så,
det er vanskelig med sånne der drama-greier.
Altså. Og hvis hun ikke vil det, så synes jeg de tre kan dra til Stockholm, bare de tre. Men da må på en måte hun stå for at jeg inviterer ikke fjerdemann, og det er meg. Så ikke dra med venninnen din inn og sånn, vi har ikke invitert deg. Nei, det er det du som ikke har gjort.
Ja, men samtidig, den er vond. Den er veldig vond.
For hun som er henne.
Ja, og jeg ville følt at hvis jeg var hun attackeren, holdt jeg på å si, og de andre får dra selv om det er på en måte Stockholm sitt valg, så ville jeg følt det litt som et svik at de andre dro. Da har de på en måte tatt parti.
Ja, men jeg synes ikke det er så... Det hadde vært verre hvis de tok parti med den som angrep, selv om man har grunn til å angripe. Så tenker jeg sånn, du tok denne. Ja. Det hadde ikke så heldig utfall. Mm. Og vi velger ikke side, men hun er ikke sur på oss. Så.
Ja, og så kan de eventuelt, ok, si hvis de drar til Stockholm, så kan du gjøre noe hyggelig med hun angriperen et eller annet annet eller på et senere tidspunkt avtale et eller annet de tre kan gjøre da, sånn at ikke de har tatt noen parti i det hele tatt, men at de har dratt til Stockholm, hengt med hun vil ikke ha med henne, og så kan de gjøre noe hyggelig med hun andre senere.
Ja.
Avtale et eller annet gøy, så ikke hun føler seg helt utlatt.
Eller som, hvem var det som sa det, arrangere en annen tur på nøytral grunn, liksom, hvor alle fire er invitert. Men...
Ja, bare hun ene inviterer, og så kan de som kommer, komme og hvis, altså, forhåpentligvis kommer begge to, og så kanskje de får fikse opp da, før den Stockholm-turen, at hun inviterer til et land.
Ja, kanskje ikke Stockholm er stedet de skal møtes Nei, første sted etter den krangeren, altså.
Det er nok ikke det.
Jeg tror de skal, selv om Sverige et fint sånne, land å møtes i rent symbolisk, men hva med Schweiz? Hva med Schweiz? Jo, men at de tar en tur hvor alle fire er invitert, og så er det litt opp til de, hvem av de som kommer, og hvis de skal komme, så må de faktisk ordne opp, for det ikke noe hyggelig å være en oval viken i Åndalsnes hvis to av de krangler.
Og da Nei. Kan man jo si det, ikke sant? Kan ikke dere snakke litt sammen før den turen, sånn at det blir en koselig tur den første, siden da du ansvarlig for den turen, altså Alex?
Ja... Herregud, du sa det jo i stad, Selma, for gikk vi ikke bare for, for lenge siden. Ja, jeg angrer. Vi skal høre på deg nå, for vi skal til et lillesøsterproblem.
Ja, det meg.
Ja.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, åh, storslått fortelling om et Norge på vei inn i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og er altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Sorry, Malin, har du søsken?
Ja, lillesøster.
Du er lillesøster, du også? Ja, jeg også.
Ja.
Ok, greit. Hei Siri og dine forhåpentligvis gode hjelpere. Mm-hmm. Veldig glede, bare litt press allerede.
Ja.
Jeg kun... Nei, den hopper jeg over. Jeg er ikke så glad i... Jeg er glad i ros, jeg bare leser ikke høyt. Ok. Jeg i slutten av 20-årene og bor i en storby. Mine to store søsken bor i samme by som meg, cirka 5-10 minutter kjøretur unna. De 24 år eldre enn meg. I motsetning til meg har søskene mine samboer og barn, og de lever småbarnslivet til det fulle. Jeg singel, bor alene og har et ganske annerledes liv enn dem, da jeg mye sammen med veninner ute på byen i helgene, og prøver å få litt fart på datinglivet. Selv om jeg litt annerledes enn dem, ønsker jeg å ta del i livene deres, og da særlig å treffe tantebarna mine. Når jeg ønsker å treffe dem, så sier de ja, hvis det passer. Men når vi treffes, så synes jeg nesten er litt kleint, fordi de virker ikke så interessert i meg. Noe jeg tror kan være fordi vi har så lite til felles, bortsett fra at vi i familie da. Det verste at de aldri tar kontakt med meg og ønsker å treffe meg. Det alltid jeg som tar initiativet. Og jeg vet at også de to med sine familier treffes jevnlig uten å spørre meg om jeg vil bli med. Av og til kan de også reise hjem til foreldrene våre, cirka 2 timer unna med bil, for en helg, uten at jeg vet noe som helst om det, før jeg for eksempel ser det på en snap. Foreldrene våre kan også være på besøk i byen vi bor i, uten at jeg får vite om det eller blir invitert. Det mulig de bare glemmer å spørre meg, fordi de ikke tenker over at jeg også ønsker å treffe dem. Men dette begynner å bli ganske sårt. Det skal sies at jeg tidligere i tenårene slet en del psykisk, og derfor trakk meg mye tilbake, og takket mye nei på grunn av syken. Men jeg frisk nå, og det vet de. Og jeg tar mye mer initiativ nå enn jeg gjorde da jeg var syk. Og derfor synes jeg de burde skjønne at jeg også vil møte dem mer. Jeg har en klump i magen angående dette. Jeg fortsetter å ta initiativ så ofte jeg kan, men nå har jeg nesten ikke lyst noe mer, siden jeg ikke føler at jeg får noe tilbake. Likevel så føler jeg at jeg må treffe dem jevnlig og ta del i barna, siden jeg jo tanta deres. Har dere noe råd til meg, vær så snill? Det er ikke alternativ å snakke med dem om at jeg tidligere var syk, men er frisk nå igjen. Jeg orker ikke å snakke om de greiene, og uansett så vet de jo at jeg er friskere nå. På forhånd takk, hilsen lille søster, kan man hva dere vil.
Åh, lillesøster, jeg får så vondt i magen. Jeg kjenner den klumpen i magen. Det der er ikke en digg følelse, at Nei. Hele familien driver og jasser og koser seg, og du aner ikke at de engang i byen.
Ja.
Å, fy søren, den ikke god.
Nei.
Men hva skal man gjøre?
Har dere storesøsken med barn, og er det noen flere punkter der som, liksom, som dere kjenner dere igjen i sånn redd?
Nei, altså jeg har en lillesøster, men ja. Lillesøsteren min er mye mer sånn knytt. Jeg er den som på en måte har løsrevet meg og vært mye nei, det passer ikke, for jeg har også vært syk. så jeg kjenner meg jo igjen i det at lillesøsteren min og mine foreldre har et mye tettere forhold, og søsteren min drar mye oftere hjem, og det, jeg kan også se på Snap at nå er de på skitur, og nå lagde ja. De vafler og sånn. Men jeg blir jo ikke lei meg fordi at jeg koser meg for mye i Oslobyen. At jeg har ikke lyst til å dra hjem så ofte.
Nei, okay.
Så sånn sett er jo det greit.
Ja.
Men hun har jo behov for familien sin her.
Mm.
Hun vil jo ta del i familien, og har lyst til å bli kjent med tantebarna sine, og har lyst til å være sikkert, kanskje man har en idé om å være den kule tanta, og så får du får liksom ikke muligheten at de ungene sitter og rynker litt på nesa og sånn, hvem er hun? Eller litt sånn, det er så fælt.
Og jeg tror ikke det var barna som reagerte
å, nei,
det
var,
på jeg tror det var foreldrene.
Og det er jo egentlig enda verre.
Ja.
Det er jo ikke så rart hvis barna er liksom, hvem er hun? Ja, man der. Litt sånn, det er tante.
Ja.
Altså sånn, men her må det jo snakkes.
Ja. Ja, hun vil ikke snakke om den tiden som sykdom, det trenger hun ikke.
Det trenger hun
ikke.
Hun kan jo bare si nå, jeg ser at dere har mye mer kontakt. Altså sånn, hele storfamilien samles, og jeg blir ikke spurt engang. Det sårer meg.
Ja.
Det er lov å være så direkte med familien sin.
Ja, i hvert fall foreldrene.
Ja.
Jeg tenker sånn, hvis barna mine kommer hjem til meg en dag, og sier, vet du hva, mamma, det føles ikke som du er interessert i å ha noe med oss å gjøre. Herregud.
Ouch.
Oi,
ja.
Nei.
Jeg tenker også å snakke. Jeg synes det er litt sånn dårlig av de egentlig å ikke invitere når hun i hvert fall har vist så mye initiativ selv. Det kan hende at de tenker at de ikke har lyst til å på en måte, kanskje de er litt redde for å være for pushy siden hun på en måte ikke var så gira på å henge med de før. Da. At de tenker at ok, men nå skal vi la henne kjøre på hennes premisser og ikke at det handler mer om at de prøver å ta et hensyn som hun egentlig ikke har behov for lenger. Da.
Mm.
Og da er det i hvert fall viktig at de får prate. At hun sier frem at nå jeg har jeg kjempelyst til å få et nærmere forhold til dere. Jeg har lyst til å henge med tantebarna mine. Jeg har lyst til å være mer med dere. Og jeg føler meg litt utlatt. Og jeg skjønner om kanskje ikke dere har tenkt over det. Altså ikke gå inn og angrip, men heller være sånn, hva tenker dere om det? Har dere tenkt over det? For jeg kjenner at jeg blir litt sånn såret av dette her.
Mm.
Og det er jo vanskelig å reagere på en måte kjipt når noen sier at de er såret. Da er det jo veldig sånn, da blir man en sånn, oi shit, det var jo ikke meningen. I stedet for å på en måte, det er jo lett å bli sint, liksom.
Det er vanskeligere å angripe en som er lei seg enn en som allerede har angrepet, liksom. Ja. Men ja. Ja, for jeg, det er jo på en måte, skal vi kalle det noen, så jeg kan hva dere vil si, den andre liker.
Iris.
Ja. Iris har jo, selv om hun var på et sted psykisk hvor hun ikke klarte noe annet, så har hun jo skapt en avstand ved å være borte og takke mye nei. Og da, jeg tenker alltid at den som skaper avstand er jo nok den som skal på en måte prøve å skape nærhet igjen, egentlig.
Men det har hun jo prøvd.
Og det har hun prøvd på. Og så har de kanskje ikke skjønt det, eller sett det tydelig nok. Samtidig som hun også sier at de er på så forskjellige steder i livet, og i den der, jeg skal ikke sitte og være sånn forsvarer av småbarnsligaen, men når man er i den der småbarnsfasen, så er man så inne, man kan sammenligne med å være i bobla, liksom. Man er så inne i den verden, at dessverre alt annet blir, jeg tror ikke man har liksom kapasitet til å ta det i den, så jeg tror når hun tenker sånn, å, nå kommer tante på besøk, så for dem handler det om sånn, barnevakt, sier du? Eller, altså, jeg tror ikke man er sånn, og det blir interessant, da skal vi få noen nye historier om hvordan det er på byen for tida, eller hva som foregår blant, jeg tror bare man er så, kan fort være da, så sliten og da egoistisk i den perioden, at det bare, man mister litt når de drar hjem til foreldrene, så er det ikke sånn, vi skal kose oss mer enn dere, vi skal hjem dit fordi de skal hjelpe oss med ungene. Når foreldrene kommer på besøk, så er det sånn, det kommer barnevakt. Det er ikke nødvendigvis en sånn sosial greie. Jeg husker det var vanskelig en stund, når, hvis mutteren kom til oss, så jeg at hun hadde litt sånn, når skal vi spille kort og drikke rødvin blikket? Så tenkte jeg sånn, nei, nei, vi skal ikke det. Du skal skifte bleier og vaske vinduer og sånn, fordi jeg skal sove. Eller sånn. Så jeg tror ikke hun må tenke at sånn, å, de har masse sånn koselig sosialt liv, hvor de bare helt aktivt bare ikke inviterer meg. Men nei, de prøver å holde hodet over vann og prøver å hjelpe hverandre, så bare komme igjennom der bleieskiftsgreiene.
Det er jo litt en trøst da. Ja, det synes jeg er litt, en litt deilig ting å ha i bakhodet.
Ja. Men det tar ikke bort at hun er lei seg, og da er helt ombord på at hun skal snakke med familien som at hun blir lei seg.
Og ofte når man tar, hvis man er den som ofte tar initiativ, så blir, legger man veldig merke til det hver gang man gjør det, at man kanskje tenker at man har tatt litt mer initiativ enn man kanskje har gjort også.
Mm.
Eller sånn, hvis jeg har en venninne og jeg alltid spør, føler at jeg alltid er den som spør om å henge, men så blar jeg igjennom og spør, ja, hun spurte jo egentlig for 2 uker siden, da kunne ikke jeg, eller at man overtenker det litt også.
Mm.
Men ja, jeg synes jo definitivt at hun burde prate med dem da.
Ja, og veldig godt det du sa med hvordan du går inn i den praten. Ikke angripe, men være litt sånn den sårbare og fortelle det litt fra, sånn, jeg forstår hvis dere ikke har sett det her på en måte, jeg er ikke sint på dere, men dette er sånn jeg føler det, og jeg synes det er kjipt.
Ja.
Kan vi gjøre noe med det?
Men jeg tror det hadde gått på mamma og pappa. Sagt,
ja,
sånn,
ja, det hadde gått til mamma og pappa,
jeg kjenner at jeg blir litt lei meg når dere er i samme by som meg, uten å si fra. Ja. Og kanskje dere tenker at ikke jeg har lyst til å henge med dere, men, jeg har faktisk det.
Ja. Og mest sannsynlig blir de kjempeglade når hun sier det.
Ja, det håper jeg.
Da blir de sånn, ah, så hyggelig, du har lyst til å henge med oss. Det, altså, at de har vært redde for å pushe på eller et annet. Men så, det er jo veldig vanskelig å ikke bli glad for det, når i familien din sier at de har lyst til å bli bedre kjent liksom.
Og så må du gi litt slakk til sånn, hvis du nå opplever det neste året at søskene dine ikke er så interessert i å høre hele setninger, så er det bare sånn, man er ikke i stand til å fullføre samtaler i de årene der, for det er stadig en eller annen som er tørst eller må bæsje. Altså det er så mye at man bare man fullfører ikke samtaler med noen, og det er ikke fordi man er ikke interessert, man bare det er litt lyse poengen hjemme i noen år der altså, ja. Dessverre. Ok, vi skal til kollektivet.
Ja.
Det er dere ferdig med, ikke sant?
Åh, så ferdig.
Ja, og litt glad for det, eller?
Ja.
Ja. Her er det krøll, nemlig. Kall meg Selena. Jeg bor i kollektiv med 2 andre som jeg ikke kjente før vi flyttet inn sammen. Kall dem Oscar og Anne. Til tross for at de ikke kjente hverandre fra før, har vi blitt en skikkelig god gjeng. Vi drikker sammen, ser filmserier sammen, og så videre og så videre. I desember hadde vi til og med en kollektiv julaften med middag og gaver. Med andre ord, vi er komfortable med hverandre. Eller er vi det? For nå er jeg helt alene i kollektivet fordi Oscar og Anne har reist hjem til byene sine. Litt usikker på når de kommer tilbake, men de er borte cirka en uke. Når jeg skulle ta en dusj etter at de hadde vært borte en dag, så ser jeg at det ligger et sexleketøy i dusjen, som jeg vet at må være Oscar sitt, da det er et leketøy for menn. Så hva gjør jeg nå? Jeg ser for meg 2 løsninger. 1. Legg det inn på rommet hans, men da vet han at det er jeg som har tatt på den, og hvor skal jeg legge den? For jeg vet ikke hvor den pleier å ligge. Skal jeg legge den på senga, en hylle eller en av skuffene hans? 2. La den ligge, men da vet han at jeg har sett på denne hver gang jeg har dusjet, og det er jo sjansen for at Anne også ser den dersom hun kom hjem før, Oscar og så videre. Hjelp, hva skal jeg gjøre? Jeg må ha tips til hvordan jeg løser dette. Det er nesten et logistikkproblem.
Altså, jeg ser bare for meg... ta på den der gule oppvaskhansken, ja. Og plukke den opp.
Ja, og legge den...
Ja, hvis han har en nattbordskuff, så føler jeg at det er ikke det, liksom det vanligste stedet å ha sexleketøy.
Jo.
Jeg vil bare...
Men,
for det er jo ikke noe... jeg tenker sånn, det er jo ikke noe flaut. Eller sånn, det kan jo hende at han bare rett før han dro hjem, at han skal ha en siste kos i dusjen, og glemte den litt sånn i stresset.
Garanten, jeg har jo ikke lagt den der...
Nei, men det vet vi, det kan vi ikke vite.
Nei.
Jeg tipper at hun, jeg tror hun er mer redd for at han skal bli veldig flau.
Ja.
At det er derfor at hvis hun hadde gjort den litt gøy da, tatt den gule handsken og sånn som du sa, lagt den inn på rommet hans, og så bare skrevet en post-it-lapp med et eller annet gøy på, sånn at ikke det ble sånn kleint, så kan det heller le av det liksom, i stedet for at det blir sånn, ok, hva gjør vi med denne, nå vet ikke jeg hva det eller ikke der da, men at det ofte liksom, hvis man ikke sier om noe, så blir det ofte kleinere enn hvis man bare liksom kødder litt med det.
Ja. Men hva om det ikke er hans da? Fordi greit at det er et sexleketøy for menn, men Anne har jo sikkert menn i sin omgangskrets som kan ha vært på besøk og vært med i dusjen.
Men kan man ikke sende en snap da? Ta bildet og skrive noen som har glemt denne? Eller er det,
ja, for det virker som at de har et ganske trygt og gøy kollektiv, så det er vel rom for å kødde litt.
Og da slipper man å gjøre det face to face, da blir det bare sånn, da kan de skrive og kødde med hva de vil. De har sikkert en snap-gruppe eller noe.
Helt sikkert. Og ja, de er jo close for å feire jul sammen, men jeg feirer jo jul med mutteren hvert år. Det er ikke sånn at jeg tar bilder av sexleketøy hennes og sender det i snap-gruppa, liksom. Det er to forskjellige... Men kan man, jeg liker tanke på å tøyse med det, sånn at ikke det blir sånn kleint når de kommer hjem. For dette skal ikke, det er jo ikke, det er ingen som har gjort noe gærent, og ingen som har gjort noe, ikke noen andre har gjort, og det er bare, det er en klassisk glipp, liksom.
Ja.
Men jeg hadde faktisk, jeg bodde med en som jeg også, men, og da var jeg på do en gang, og så hadde den personen vært på do, og så var det, altså, personen hadde dusjet eller noe sånt, så var det en veldig skitten truse på baderomsgulvet, som den personen hadde glemt. Og da var jeg på do, så var jeg sånn, fikk helt panikk, hva gjør jeg nå? For nå, hvis jeg kommer ut igjen, og neste gang den personen går inn på do, så vet den personen at jeg har sett det. Ja. Skal jeg legge den i vaskemaskinen? Og jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre. I ren panikk, bare gikk ut den lukka døra. Aldri snakket om det igjen. Så jeg, det er vanskelig.
Men hvor lenge var det kleint da?
Nei, hvor lenge var det kleint? Det var ikke så lenge jeg, på en måte, ja. Nå er det jo faktisk et par år siden, men jeg husker det jo fortsatt. Men, men det er jo fortsatt liksom det var ikke, vi bare snakket ikke om det liksom. Så det går jo over. Jeg tror bare det var litt kleint for den personen. Men,
men tror du den personen satt pris på at ikke du gjorde noe mer kleint ut av det enn bare begge vet, ok, det er kleint en stund, men takk for at ikke du liksom men det er forskjell på møkte truse og sexlegge.
Det er ikke så kleint med, det er liksom, jeg synes det er verre med møkte truse.
Ja, det synes jeg også.
Ja, det er verre, ja.
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 Så,
men kunne hun kunne hun tatt litt forskjellige bilder hvor det sexleketøyet bare er litt sånn i bakgrunnen i periferien og sendt sånn savner dere her på kjøkkenet altså, tilfell, hvis du zoomer inn så ser jeg at ved siden av mixmasseren så står der, la oss håpe den er knallgul eller et eller annet
det er
og sender
gøy.
Litt forskjellige bilder fra rundt om i leiligheten
eller tegne på den, lage sånn ansikt eller få den til å bli sånn at det blir sånn ansikt gjennom forskjellige steder sånn at det blir en del og at det blir noe annet enn et sexselektiv det er jo gøy
lage en kjempesvær greie ut av det
liksom. Ja Men da ufarliggjør du det så veldig også. Da kan du jo ikke knytte det til liksom, at uff, det var ubehagelig eller skamfullt eller uff, dumt. Liksom. Ja. Da blir det jo bare gøy, tenker jeg.
Eller legge, ta bildet av den ved siden av sitt sexløkket og si sånn «Se, lille Rosa har fått en storebror!» altså, «Vi savner dere! Velkommen hjem!» jeg tror det, jeg tar brodd av det med sånn, «Ja, du har sett den, og du synes det er gøy, ikke sant?» Hvis du bare legger den tilbake på rommet, så kan du liksom... Nesten si sånn, oi, dette var litt skamfullt
Og jeg tenker sånn, si hvis det hadde vært deg da, eller meg Og det gøyeste hadde vært hvis det var noen som kødda med det Jeg hadde fått mer nøye hvis det var sånn Ok, nå ligger den her, hvem er det som har lagt den her? Var det veldig dumt at jeg la den igjen? For da, jeg la den inn i dusjen, det var jo veldig dumt altså, Det er jo gøyere hvis jeg hadde fått en snap hvor noen kødda med det på en måte
Ja, det tror jeg Lagt den i skuffen og litt sånn Har du vært inne i skuffen? Ja, uff, fordi du vet at det er en linje.
Det blir verre det.
Ja.
Da har du vært i de andre tingene også. Nei, det er ikke så god følelse.
Og hvem vet hva hun finner i denne skuffen? Da blir hele tiden enda verre plutselig.
Ja. Nei, ta masse morsomme bilder. Få opp humoren rundt det greiene der.
Ja.
Så kan dere le av det når de kommer tilbake fra den hjemreisen sin.
Da blir de enda nærmere.
Ja, kanskje får nærme. Kanskje får nærme.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbok-appen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode.
Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det er over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Siste spørsmål her. Er det greit å ta avstand, er spørsmålet. Kall meg Klara. Jeg 27 år gammel, bor på Østlandet. Jeg har noe som plager meg litt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til en venninne som har stått meg veldig nært. Vi bor ikke på samme sted, men har gjort det i løpet av studietiden. Vi ble nesten som søstre, og relasjonen innebar stor nærhet på godt og vondt. Venninnen min har ikke hatt en lett oppvekst, og det preger henne den dag i dag. Jeg merker at jeg tar gradvis mer avstand og kjenner at det er litt godt å ikke ha den tette kontakten. Dette merker venninnen min og spør hvorfor jeg ikke tar kontakt eller ringer tilbake. Det jeg liker med vår relasjon at hun får fram barn I meg, og hun hjelper meg og andre rundt seg til å være ærlig og ikke ta seg selv så høytidlig. Men det finnes også en motsatt side. En usikker, impulsiv, emosjonell, ustabil og intens person. Og jo nærere en står personen, jo tyngre last det å bære. Jeg har opplevd gjennom vennskapet å bli bombardert med meldinger, telefonsamtaler der noe alvorlig har skjedd og bare generelt vært for involvert. Jeg merker også at venninnen min ikke har så god innflytelse på meg. Jeg merker ofte at etter at vi har vært sammen så øker tankene rundt egen usikkerhet, som for eksempel kropp og utseende. Jeg opplever også litt ensidig fokus på henne I vennskapet og opplever lite rom for meg. Jeg har faktisk pratet med henne om dette, og hun tok det til seg, men jeg merker bare at eller meg trenger litt pause. Jeg har ikke så mye driv inn I relasjonen lenger. Jeg tenker mye på hvem jeg ønsker å ha nært I livet, og jeg tror virkelig på at man formes gjennom verdier og holdninger. Venninnen min virkelig en fin person, og har mange kvaliteter jeg ønsker et vennskap, men jeg blir bare ikke klok, altså. Jeg forstår ikke helt hvorfor kroppen og sinnet mitt tar avstand. Jeg får dårlig samvittighet, føler meg som en dårlig person. Jeg vet at hun har slitt og trenger stødige mennesker I livet sitt, men jeg vet ikke helt om jeg klarer det, altså. Det lov å ta avstand en stund?
Jeg synes ja.
Ja.
Jeg hadde en venninne som slet veldig når man blir liksom og det skal man jo være en på en måte hjelp når folk man venn med har det skikkelig vanskelig men hvis den på en måte den hjelpen aldri funker da eller hvis man med en person og så prøver man å, man psykologen til venninna si I liksom 3 år mm. og hun aldri tar de råda så til slutt så blir man jo nesten syk selv på en måte mm. eller sliten selv men det jeg kanskje gjorde som var litt dumt var at jeg ikke tok den praten som man kanskje burde ha gjort fordi at jeg bare faded mer og mer ut av det fordi at jeg ikke orket mer og var så sliten selv men jeg mener jo at det skal være lov å ta avstand til folk I livet hvis det ikke gagner deg på noe som helst måte
og da tipper jeg etter at du da fadet ut av det vennskapet mm. hvis jeg hadde snakket med denne vennen så hadde hen sagt noe sånn som det når du syk du merker hvem som hvem dine ekte venner mm. sant? Og det det trollet der man litt redd for sånn, åh shit, jeg en ekte venn nå, jeg en god venn nå dette takler ikke jeg så bra for du man har jo sett nok amerikanske filmer om hvor pågående man skal være hvor til stede, ja. Og så en bøttemis og så det greit liksom mm. men så ute I det virkelige liv så jeg skjønner at man tar avstand orker ikke å bli med ned I alle dype daler
Nei, det synes jeg helt lov, ja.
Mm.
Fordi altså, sånn, du skal jo ha det greit du også. Et vennskap jo begge veier. Du kan jo ikke sitte der. Altså, jeg skjønner at man har lyst til å hjelpe, og har lyst til å være en skikkelig god venn. Men hvis du kjenner at det bare drainer deg, du har ikke noe energi igjen, da det et veldig ensidig vennskap. Da blir jo, du blir jo aldri sett. Du får jo aldri dine behov dekt. Et vennskap jo begge veier.
Ja.
Det jo derfor man venner. Altså, jeg har jo eldre har blitt på en måte, for I starten ville jeg på en måte bare alt gøy og gøy med venner, og det kult å ha masse forskjellige venner, og det fett, fett, fett. Og særlig venner som, sånn som hun nevner her,
mm.
som lekende, som bare sånn, åh, det sånne gøye ting som du får fram I meg, yes! Men så sier hun jo også at hun kjenner det jo på en måte inni hele kroppen og sjela, at dette funker ikke for meg.
Nei.
Og det har jeg kjent på selv også I akkurat sånn type relasjon hvor det bare så mye bra men det dårlige så tungt og dårlig
mm.
at jeg har det skikkelig dritt når ja. Du har det dritt altså sånn, da vi jo ikke, dette ikke bra for meg og da har jeg måtte endt opp med å være sånn veldig nøye sånn vi kan være venner
mm.
Og det har vært da har jeg sagt det, vi kan være venner jeg har lyst til å være din venn, men du kan ikke være min innerste sirkel på en måte. Nei. Jeg klarer det ikke. Jeg får det ikke til.
Hvordan har de reagert da?
Det har gått overraskende bra på en måte at de forstår det, for de har jo en viss selvinsikt, at de forstår at sånn, jeg skjønner at det mye.
Mm.
Og jeg har jo lagt det frem sånn, jeg vil virkelig være der for deg, jeg prøver, men dette min kapasitet. Jeg må ha deg litt på armlengdes avstand. Det på en måte det vennskapet jeg kan tilby.
Mm.
Vil du ha det så kan du takke ja vil du ikke det på en måte for lite for deg sorry,
ja.
Beklager da kan jeg hjelpe deg
mm. Nei, at man liksom tydelig på sin egen liksom, kapasitet I dette vennskapet for jeg liker venninnen som satt meg for mange år siden noe med sånn det noe med å på en måte bare vite hvor du plasserer vennene dine, ikke sant? Hvem du har innerst og hvem som og det ikke noe et system vi trenger å sette oss ned og bli enige om.
Nei!
Og det ikke sånn at hvis du i min innerste, da skal jeg være i din. Det der kan jo være helt forskjellig, og bare ikke være så opptatt av hvor du er i deres system, men vite hvor viktig det er for deg. Så jeg tenker at man kan ta en slags sånn utfeid i vennskapet uten at man rent sånn i praksis er borte fra det, men man kan bare bestemme seg for hvor involvert man er, hvor dypt man går ned i, hvor mye man lar seg prege av det. Men denne venninnen her, ta kontakt og spør, fordi hun merker den avstanden. Sant? Og hva svarer du? Så du kan på en måte ikke bare ta en sånn indre utfeid, for hun blir konfrontert med det. Hvorfor tar du ikke kontakt?
Men da kjenner hverandre jo såpass godt at hun tør å spørre da. Og da tenker jeg, når du tør å spørre, så er du kanskje åpen også for å få et ærlig svar tilbake da.
Ja.
Og da kan man si sånn, sorry, jeg kjenner at den relasjonen vi har går litt inn på meg. Jeg blir litt sånn sliten fordi jeg føler det er så mye opp og ned. Jeg føler at jeg blir veldig påvirket av hvordan du har det, og synes at det blir nesten litt for vanskelig for meg. Så enten liksom gjøre et siste liksom effort for at hun skal få det bedre, for det virker jo litt som om hun venninna, selv om hun hadde hatt det kjipt, at hun fortsatt har det ganske kjipt. Da. Bare liksom går det an å bare pushe en siste gang på at hun skal kanskje få seg noe proffhjelp på et eller annet vis, og så ta det litt derfra. Og hvis ikke hun er noe gira på det, så må du bare si at jeg tror jeg trenger litt pause.
Ja.
Det er vel lov, er det lov? Altså sånn, det er jo kjæresteforhold, så tar man jo en pause. Det gjør jo folk.
Ja, da blir det alltid slutt.
Ja, det gjør jo vel... Ja,
jeg fikk to gode år etter en pause.
Ja, ja, det gjør jeg også. Ja. Det har jeg gjort. Men går det an i vennskap også? Ta en liten pause?
Ja, ofte har man jo det, man bare snakker ikke om det.
Nei, men om det går an å snakke om det da. Det er litt sånn en eksplisitt sånn, nå har vi en liten pustepause her.
Ja.
Og så forklare hvorfor da.
Ja.
Sånn
men da høres ut som vi ber henne si sånn, jeg trenger en pause fordi jeg trenger en pause, men noe av grunnen til at hun trenger pause er jo at denne vennen er såpass intens. Mm. Og jeg tenker, hvis ikke du får adressert det med denne pausen her, så er du egentlig ikke noe lenger. Da har du bare på en måte fått muligheten til å roe deg litt ned for å orke en ny runde.
For å skyve problemet.
Ja, gjør man ikke det da, så tenker jeg fint med pause, men da tror jeg du skal si hvorfor.
Ja.
Og si, du sier jo fint, jeg kan... du har også god innflytelse. Jeg merker ofte etter at vi har vært sammen at jeg får tanker rundt egen usikkerhet på kropp og utseende. De tingene der som sikkert er litt hardt å høre, men bare det blir for intenst. Jeg blir ofte usikker etter å ha vært sammen med deg. Jeg kan innimellom nesten grue meg litt, fordi jeg vet at det blir slitsomt. Eller. Så jeg kan ikke ha deg så nære akkurat nå.
Ja, de var jo nesten som søstre, var det ikke det hun sa da? Altså, de kjenner hverandre jo ekstremt godt, virker det som, og da...
Ja, da er det jo større rom for å også være litt brutalt ærlig.
Ja.
Og kanskje det er en skikkelig hjelp til hun. Kanskje hun skjønner at, oi shit, kanskje jeg må få meg noe ordentlig hjelp, eller kanskje jeg må bli litt mer sånn. Og det kan jo hjelpe henne i andre relasjoner, så hun faktisk får seg noen andre nære venner også, på en måte.
Ja. Jeg tror det, altså, jeg tror vi kjører en kombo her på, ja, det er lov å ta avstand, det er lov å ta pauser, men jeg tror hvis du skal ta avstand og pauser her, fordi venninnen din spør om hvorfor. Og der bor det dekket for at du kan svare på det. Hun ber deg om å svare. Så det synes vi du skal.
Ja.
Så si hvorfor du tar pause, og så tar du en pause. Tusen takk for god hjelp, Malin og Selma. Jeg tror vi har reddet en, i hvert fall en liten landsby.
Det var det. Har vi. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klinge for Podplay.